Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana akatemiatutkija Sari Kivistö Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista. Me puhutaan satiirista Suomessa. Tämä oli mulle pieni yllätys, kun sain käsiini kirjan Satiiri Suomessa, ja mä ajattelin, että tämä on nyt tällaiset 150 sivua, mutta ollaankin 500 sivussa. Ja jotenkin tuntuu siltä, että satiiri on sellainen, että tämän kirjan läpi jo historiallistikin tuli sellainen tunne, että on saanut tunne, että Suomessa ei ole satiiria, että Suomi ei ole mikään satiirikko kansa. Onko tämä tosiaan näin pitkä tämä ajatus siitä, että Suomi ei kuulu tällaiseen perinteeseen?
No mä aloitin ton kirjan johdannon nimenomaan pikkasen poleemisesti esittämällä tämmöisen kysymyksen, että kun toimittajat usein soittaa ja kysyy satiirista jotain mielipidettä, niin se kysymys alkaa yleensä sillä, että no Suomessahan ei ole satiiria, eikö niin, että ne tavallaan niin kuin odotetaan, että mä vahvistan tämän ja ajatellaan, että se ei kuulu niin kuin suomalaisen kulttuuriin jollain tavalla ainakaan vastaavassa määrin kuin jossain sitten näissä pitkissä sivistyskansoissa. Ja tämä on tosiaan semmoinen niin kuin valitusvirsi, joka näkyy tässä aineistossa, kun katsoo aikaisempia aikoja, niin 1900-luvun alun lehdistössä jo kovasti kirjoitettiin siitä, että meidän pitäisi saada enemmän satiirikirjallisuutta Suomeen, koska se kuuluu tämmöisiin kulttuurikansojen kirjallisuuteen ja se kuuluu niin kuin osana tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua ja kirjallista traditiota ylipäätään ja sananvapautta niin kuin yhteiskunnassa, että meidän täytyisi saada lisää tämmöistä satiirista kirjallisuutta. Ja sitä kaivattiin tosiaan 1900-luvun alun lehdissä, että mä tarkoituksella kävin läpi aika paljon tämmöistä lehdissä käytyä keskustelua, että minkä takia sitä satiiria kaivattiin, että oltiin tavallaan kyllästyttyjä siihen aiempaan kirjalliseen traditioon, jossa oli paljon luonnonrunoutta ja tällaista niin kansankulttuurin ylistystä. Ja sitten haluttiin niin kriittisempiä sävyjä, että ihan kirjoitettiin siitä, että tarvitaan kirjallisuutta, joka vähän niin kuin rikkoo tätä idyllistä Suomi-kuvaa, koska se ei vastaa sillä tavalla todellisuutta, kun ajateltiin, että tarvittaisiin vähän tämmöistä ruoskan läiskettä, jolla kritisoitaisiin tätä armasta isänmaata, jota oli kovasti rakennettu ja tavallaan niin kuin kirjallisen traditionkin kautta luotu tiettyä kuvaa, että siitä, että mitä Suomi on, niin siitä haluttiin tämmöistä kirjallista kritiikkiä myös tuoda esiin. Me käydään tässä läpi niin kuin satiirihistoria alkaen 1600-luvun Viipurista, jossa oli ensimmäiset oikeastaan tämmöiset satiiriset sananvaihdot ja siitä sitten edetään niin kuin historiallista katsausta tehden nykypäivää kohti.
Tullaan kohta tuohon Viipuriin, mutta otetaanko alta pois sellainen kysymys, koska yksi vaikeimpia kysymyksiä aina, mitä tulee joskus vastaan, on määrittele ironia tai määrittele satiiri. Jos nyt otetaan sitten sellaiset asiat kuin parodia, farssi, ne on aika selkeitä, komedia, mutta sitten ironia, satiiri, määrittele satiiri.
Joo, mä jotenkin ajattelen, että tästä me varmaan lähdetään liikkeelle. Ihan tämmöinen yleismääritelmä on se, että satiiri on pilkallinen, kirjallinen tuote, joka hyökkää ihmisten heikkouksia ja paheita vastaan ja yhteiskunnallisia epäkohtia vastaan, paljastaen niitä jollain tavalla niin kuin nauru- ja huumorin keinoin. Että siinä on olennaista, että se ei ole mitä tahansa kritiikkiä, vaan siinä on aina tämä huumori ja nauru, jonka avulla tehdään siitä kohteesta naurettava. Et satiiri esiintyy toki muissakin niin kuin, lajeissa, niin kuin pilapiirroksissa, TV-ohjelmissa, verkossa on hyvin monenlaista kuvasatiiria sarjakuvissa, mutta tämä meidän opus tietysti enemmän keskittyy kirjallisuuteen, koska tämä on niin kuin kirjallishistoriallinen katsaus. Jos ajatellaan, mä en nyt tuossa kirjassa mitenkään avaa satiirisanan etymologiaa, mutta sehän tulee latinan sanasta satur tai satura, joka viittasi esimerkiksi tämmöiseen jumalille ojennettuun uhrivatiin, joka oli täynnä erilaisia hedelmiä ja tämmöisiä lahjoja jumalille. Tämmöinen hyvin kirjava annos ja tavallaan se kuvaa hyvin satiirin omaa poetiikkaa, jossa on hyvin vaihtelevia aineksia. Juoni on usein semmoinen täyteen tupattu erilaisia käänteitä, äkkikäänteitä ja siellä on paljon niin kuin tämmöisiä yksityiskohtia ja detaljeja, joista ne satiirit muodostuu. Että se tavallaan heijastaa sitä, minkälainen tämä laji myös on. Toki niitä etymologioita oli muitakin satyyrihahmoon liittyjä näin, mutta se kertoo ehkä vähän siitä, miten satiirit rakentuu. Ja yksi semmoinen määritelmä, jota mä oon itse joskus käyttänyt, koska musta se on hauska, tulee tämmöiseltä neuvostoliittolaiselta satiirikolta Vladimir Voinovitsilta. Hän ei oikeastaan puhu satiirista, kun hän näin sanoo, mutta hän kuvaa semmoista pienen neuvostoliittolaisen pikkukylän keksijää, joka tekee pontikkaa. Ja hän tekee pontikkaa sonnasta. Ja ainesosina on yhtä sontakiloa kohden kilo sokeria. Ja mun mielestä tämä niin kuin sekoitussuhde kuvaa hyvin satiria, että tavallaan se ihmisten kuona-aineet plus sitten tämä sokeripläjäys siihen päälle, joka on tavallaan sitä hauskuutta ja huumoria, niin tästä reseptistä mun mielestä syntyy satiiri.
Onko satiirissa sitten aina sellainen juttu, että mä ajattelin, että on olemassa häväistyskirjoituksia ja pilkkakirjoituksia, mutta onko satiirissa aina jokin sellainen elementti, että se pyrkii jotenkin paljastamaan valheen, tai jos joku henkilö jotenkin pompöösi tai jotenkin näyttäytyy itseänsä parempana tai jotain tällaista, että satiiri paljastaa jotain totuuden tai raadollisuuden?
Tämä on ainakin mun oma tulkinta satiirista, että mä mielellään näkisin varsinkin hyvän satiirin jollain tavalla semmoisena pikkusen vakavamielisenä lajina, joka oikeasti huolehtii tavallaan niin kuin totuuden esiin tuomisesta ja kulissien takaisten asioiden näyttämisestä ihmisille, semmoisista asioista, jotka muuten vaietaan. Että mä niin kuin itse näen satiirin toimivan niin, että se nimenomaan näyttää sen julkisivun takana olevan raadollisemman todellisuuden, että ei se, mikä näkyy ihmisille yleensä arkipäivässä, vaan se, mikä näkyy siellä kulissien takana. Ja tällä tavalla niin kuin palvelee totuutta, että on sanottu joskus, että satiirikolta vaaditaan paljon tämmöistä vahvaa totuuden rakkautta. Mutta tämä on mun oma suhteellisen ehkä idealistinen tulkinta, koska usein satiiri voi olla ihan tämmöistä härnäämistä ja leikkiä ja ivaa ja pilkkaa ilman mitään sen niin kuin ylevämpiä tarkoitteita. Tämmöistä niin kuin keskustelun herättämistä ja pelkkää härnäämistä ja kiusantekoa, kielellistä kiusantekoa, ja sillä tavalla niin kuin se ei ole mitenkään selkeä rajainen laji välttämättä, että siinä on monia puolia, mutta yleensä on tehty ero niin kuin satiiri ja pilkan välillä justiinsa siinä, että pilkka on semmoista henkilökohtaista esimerkiksi nimittelyä, herjaamista, mikä pyrkii lähinnä vaan niin kuin loukkaamaan tai tällä tavalla niin kuin liittyy johonkin ihmisten kahdenkeskisiin riitoihin, jolloin niin kuin hyökätään toista vastaan. Mutta satiirilla olisi joku tämmöinen ylevämpi päämäärä, joka pyrkisi jollain tavalla niin kuin yhteisen hyvän turvaamiseen tai pyrkisi niin kuin saamaan ihmiset tekemään jonkunlaisen itsereflektion ja parantamaan ehkä omia tapoja tai näkemään ainakin omia heikkouksiaan. Se on eri asia sitten, pystyykö siihen suurestikaan vaikuttamaan, mutta tämä on pikkasen, mulla on semmoinen halu nähdä satiiri vähän tällaisena siinä mielessä idealistisempana lajina kuin se välttämättä aina onkaan.
Tuossa jo alussa mainittiin 1600-luku ja täytyy nyt hieman sitten palata taaksepäin, koska varmaan kansanperinteessä on aina ollut jonkinlaista pilkkaa ja härnäämistä ja muuta, juuri tällaista suoraan henkilön käypää ja ikävääkin puhetta, mutta ilmeisesti jotakin alkoi tapahtua 1600-luvulla ja nimenomaan Viipurissa. Mites tämä näin lähti käymään?
Satiiri on tietenkin kaikenlainen tämmöinen pilkka, ja satiiri on oikeastaan ollut niin kauan olemassa varmaan, kun ihmiset ovat eläneet yhdessä ja ovat halunneet toisiaan nimitellä ja pilkata, ja satiirin taustoja on haettu milloin jostain muinaisten poppamiesten loitsuista, joilla yritän tuhota vastustaja, tai jostain eskimokulttuurin vanhoista kerroksista, jossa tämmöiset sakin hivutusrunot oli niin kuin jollain tavalla sitten tämmöisen kirjallisemman satiirin taustalla olevaa tämmöistä kansanperinnettä, että toki niin kuin ihmisten välinen pilkan teko niin on ikiaikaista. No sitten meillä tässä kirjassa me nyt aloitetaan tavallaan, Suomen historiassa ei nyt niin paljon pitemmälle kirjallisessa historiassa pääsekään kuin 1600-luvulla, ja Viipurissa, joka oli tämmöinen vilkas kauppakaupunki, jossa oli paljon yhteisöllistä toimintaa ja erilaisia säätyjä ja kauppiaita, niin siellä sitten katsottiin, että ensimmäiset tämmöiset pilkkarunot ja paskillit, jotka on tämmöisiä eräänlaisia hävästyskirjoituksia, niin tulivat sitten julki. Että sitä on muutkin tutkijat aiemmin tutkineet, tätä pilkkasanastoa, jota Viipurissa kauppiat ovat toisistaan käyttäneet, tai kirjurit ja muut.
No nyt eletään kuitenkin sellaista aikaa tuossa Viipurin tapauksessa, että varsinaista sanomalehdistöä ei juuri ole. Eli mitä esimerkiksi nämä paskillit oli?
No paskillit on semmoisia, tämä paskillinimitys tulee semmoisesta patsasta, joka tuolla Roomassa esimerkiksi Piazza Navonan kupeessa on tämmöinen torsopatsas, johon 1500-luvulla, kun se sinne sieltä löydettiin, niin sinne alettiin kirjoitella tämmöisiä pieniä lappusia hävästyskirjoituksia, joita kiinnitettiin siihen patsaaseen. Ja tämä on ollut semmoinen tapa renessanssin aikana esimerkiksi Baskillin laji oli tämmöinen oma häväistyskirjoituksen lajinsa. Ja tätä samaa traditiota sitten Viipurissa myös tavallaan jatkettiin, että naulattiin seiniin tämmöisiä häväistyskirjoituksia ja muita lyhyitä kirjoituksia. Ja siellä oli sitten Hannu Riikonen, joka on tästä kirjoittanut nyt nimenomaan tästä jaksosta, niin nostaa sitten tämmöisen Paul Moy-nimisen kirjoittajan kirjurin, joka oli erikoistunut sitten myös täällä Viipurissa tämmöiseen häväistyskirjoitteluun pikkasen, niin hänet siinä erityisesti esiin tämmöisenä yhtenä nimettävänä henkilönä.
Kuinka lähellä lain rikkomista sitten liikuttiin? Oliko tällaisia yksityiselämää suojaavia lakeja tai herjaamiselta suojaavia lakeja?
Mä en itse sitä Viipurin tilannetta, sitä vanhaa niinkään tunne, että millä tavalla sitten näitä kirjailijoita mahdollisesti kirjoittajia rangaistiin, että oliko se sitten enemmän tämmöistä kahdenkeskistä kahnausta ja kyllähän niin kuin Paul Moy sitten sai näistä kyllä jonkun näköistä. Häntähän uhattiin jopa päänmenetyksellä, mutta tällaista ei päässyt kuitenkaan tapahtumaan. Mutta kyllä satiiri on aina ollut sellainen laji, joka jollain tavalla sitten on voinut esimerkiksi myöhempien pilalehtien yhteydessä, niin pilapiirtäjät saattavat joutua erilaisten oikeussyytteiden kohteeksi, kun joko sen takia, että he loukkasivat tiettyjä auktoriteetteja Venäjän vallan aikana, tai sitten, että yksityishenkilöt pahastuivat heitä vastaan käydystä jonkunnäköisestä polemikista pilalehtien sivuille ja saattavat nostaa sitten jonkunnäköisen kanteen piirtäjää tai pilalehden päätoimittajaa vastaan. Että tämmöisiä tapauksia löytyy historiasta tietenkin Suomessakin.
Mä olisin kysynyt vielä yhden tällaisen taustoittavan historiaa koskevan kysymyksen, koska kirjan perusteella siis Turun Akatemiassa muualla oltiin tavallaan jo tutkittu satiiria. Siis se oli myös tutkimuskohde jo silloin. Mm-hmm. Minkälaista tämä tutkimus oli?
Turun Akatemiassa esimerkiksi tehtiin joitakin latinankielisiä opinnäytteitä, eli väitöskirjoja satiiriin liittyen. Ja se liittyy taas siihen, että näissä väitöskirjoissa, joita mä siinä lyhyesti esittelen, että miten niissä satiiri ymmärrettiin ja käsiteltiin, niin se liittyy tähän satiirin traditioon, että katsottiin, miten satiiri sai alkunsa antiikista ja miten se kehittyy kirjallisuushistoriassa. Että nämä on tämmöisiä niin kuin kirjallisuushistoriallisia katsauksia ja siinä mielessä opinnäytteitä, joissa väitöskirjan kirjoittaja osoittaa, että hän tuntee satiirin historiaa, joka sieltä antiikista lähtee liikkeelle kreikkalaisista komedioista ja antiikin ivarunoudesta ja sitten roomalaisesta runosatiirista. Että näissä aika pitkälti käydään sitä historiaa läpi ja sillä tavalla osoitetaan oppineisuutta niin kuin opinnäytteissä on tapana, mutta niissä myös keskustellaan, niissä on joitakin mielenkiintoisia kohtia esimerkiksi siitä, miten minkälaisia ominaisuuksia satiirikolta vaaditaan ja millä tavalla he ymmärsivät, että miten satiiri ja pilkka eroaa toisistaan ja sitten, että mihin muihin tällaisiin koomisiin traditioihin satiiri kiinnittyy, mikä on sen ero juuri esimerkiksi komedian tai muuhun, että tämmöisiä asioita saatettiin siellä keskustella. Ja sitten tietysti niin 1700-luvun loppupuolella Porttaan käsitteli erikseen satiiria vielä kuin osana myöskin tätä kirjallista, ylipäänsä kirjallisuuden historiaa ja traditiota.
Eli silloin tämä oli jo oma kirjallisuuden lajityyppi ja sitä se ymmärrettiin sellaisena.
Se ymmärrettiin hyvin vahvasti sellaiseksi, koska tosiaan tiedettiin varsin hyvin, että satiiri on saanut alkunsa antiikista, että antiikin runosatiirikot tunnettiin hyvin. He kirjoittivat latinaksi ja nämä Turun Akatemian varhaiset opinnäytteet tehtiin latinaksi ja tavallaan se kulttuuri, joita näissä opinnäytteissä katsottiin, ne oli nimenomaan se klassinen kulttuuri, antiikin traditiot ja sillä tavalla niin kuin satiirin käsite ei ollut mitenkään uusi. Päinvastoin nähtiin se pitkä historia vallan hyvin silloin 1700-luvun näissä opinnäytteissä. Että vähemmin sitten puhuttiin siitä, että mitä sitten Suomessa se satiiri siihen aikaan oli, että se vähän alkoi sitten kehittyä kirjallisessa muodossaan niin kuin enemmän 1800-luvun loppupuolella, kun kirjallinen kulttuurikin ylipäänsä alkoi kehittyä ja sitten tuli niin kuin enemmän näitä satiireja myös suomen kielellä.
Joo, tartutaan mun mielestä tähän, että siirrytään 1600-1700-luvulta 1800-luvulle, koska sitten tulee Mulla on itselle jotenkin tosiaan sellainen tunne, että satiiri on aina jotenkin laittaa naurunalaiseksi tai siis olen samaa mieltä sun kanssa, että sillä on sellainen ikään kuin paljastava voima, mutta siis suomalainen, voimakas niin kuin suomalaisen kansakunnan rakentaminen 1800-luvulla, kielipolitiikkaa, taide, runous, kuvataide, milloin mitäkin, mutta siis Suomea rakennettiin kiivaasti kansakuntana 1800-luvulla, ja silloin sehän on tietysti satiirikolle herkullinen paikka. Minkälaista satiiria tuolloin alkoi ilmestyä?
No, satiiria siis käydään tuossa läpi, Hannu kirjoittaa esimerkiksi Eino Leinosta vähän satiirikkona, miten niin kuin hänen pakinatuotannossaan ja romaaneissa ja myös runoudessaan satiria käsiteltiin. Mutta mun mielestä se kansakunnan rakentaessa se satiri ei ole se paras väline, vaan se tulee niin kuin vähän sen jälkeen. Että kun tilanne alkaa vähän vakiintua, niin sitten aletaan katsoa vähän taaksepäin, että miltä se maailma näyttää, miltä se isänmaa näyttää. Ja onko se nyt niin hieno, kun me ollaan näissä hienoissa visioissa se rakennettu tällaiseksi kauniiksi ja hyvinvoivaksi, että onko se sitä. Että tavallaan esimerkiksi Juhani Aho 1800-luvun lopulla, niin häntä nyt ei mitenkään satiirikkona tunneta, mutta hänellä on aika paljon tämmöisiä satiirisia pienoiskuvia lastuja, joissa katsotaan sitten näitä uusia yhteiskuntaluokkia, maalta kaupunkiin tulleita ylioppiloita, jotka alkaa elää rappioelämää siellä kaupungissa, ja hän hyvin paljon nostaa esiin tämän kaupungin tämmöisenä rappion pesänä, joka ajatellaan, että se on tavallaan niin kuin Suomi-filmien myöhempää kuvastoa, mutta joo, se on ollut siellä jo läsnä. Ja se on teema, joka oli antiikissakin jo läsnä, että kaupunki on se pahein pesä. Satiiri on siinä mielessä konservatiivista, että tavallaan se näkee niin kuin maalaiselämän ja tämmöisen yksinkertaisen menneisyyden aina jollain tavalla ihanteellisempana kuin sen nykyhetken ja modernin elämän ja kaupunkielämän, että oikeastaan niin kuin mun mielestä sitten satiiri vasta ryöpsähtää niin kuin suurella volyymilla esiin tässä 1900-luvun alkupuolella, jolloin esimerkiksi tulee voimakkaasti eri puolueiden omat pilalehdet, ja jotka valjastaa tavallaan tämmöisen pilkan myös niihin omiin poliittisiin tarkoituksiinsa ajamaan sitä omaa asiaa pilalehtien välityksellä. Että pilalehdet oli yksi semmoinen 1900-luvun alun pilalehdet, jolloin niitä hirveän paljon ilmestyy, niin semmoinen kanava, josta sanottiin ihan, että tätä kautta nyt niin kuin suomalainen satiiri lähtee sitten niin kuin etenemään ja ihmiset tutustuu siihen. Ja myöskin sitten pilalehtien kautta niin pilapiirrokset oli tietysti tärkeä osa niitä, ja sieltä lainattiin esimerkiksi saksalaisista pilalehdistä ja ruotsalaisista pilalehdistä jonkun verran aineistoa ja myös piirroksia, ja sitä kautta ihmiset pääsi tutustumaan näihin satiirin eri muotoihin.
Onko aivan liian jyrkkä tulkinta, jos mä nappaan tuosta sun ajatuksesta kiinni tuon siitä, että kaupunki on pahen pesä ja mennään, kaivataan ikään kuin johonkin idylliin tai muuhun, niin onko satiirit itse asiassa, onko ne jonkinlaisia moraliteetteja?
Joo, kyllähän ne niin kuin mitä voimakkaammassa määrin saattaa olla tämmöisiä hyvinkin moralisoivia kertomuksia, niin se on usein aika mustavalkoinen asetelma, jossa hyvät ja pahat on aika selkeästi eroteltu. Ei aina, mutta kun tässä nyt pitää jonkunnäköisiä käristyksiä tehdä myös satiirista itsestään siitä lajista, niin näin voi sanoa. Niissä usein sanotaan, että satiirissa on hirveän selvä semmoinen moraalinen arvoperusta. Se kuvaa paheita, heikkouksia, ihmisten naurettavuuksia, turhamaisuutta, kaikkea tällaista, mutta siellä taustalla vaikuttaa ikään kuin oletus siitä, että millainen ihmisen pitäisi olla, mitä se hyvyys on ja mitkä on niitä hyviä arvoja, rehellisyyttä ja aitoutta ja kaikkea tämmöistä kaivataan. Et satiirit ei kuvaa tämmöisiä hyviä ihmisiä tai hyvää yhteiskuntaa, mutta se on siellä taustalla vaikuttava ikään kuin normi, jota vasten sitten tämä peilautuu, tämä mätä todellisuus, jota satiirissa kuvataan. Et sikäli kyllä, mutta ei se aina ole näin vahvaa, että se satiirit on niin kuin voi olla myös pelkkää just tämmöistä härnäystä, jossa vaan niin kuin ärsytetään ihmisiä niin kuin alatyylisellä huumorilla ja tämmöisillä räikeillä karikatyyreillä ja räikeillä henkilökuvilla, ja se on sillä tavalla niin kuin semmoinen räikeä laji. Ja sen takia tai oikeastaan Juhani Ahon aikaan 1800-luvun lopulla ja näin, niin kun Juhani Aho alkoi kirjoittaa tämmöisiä tai teki näitä satiirisia lastuja, niin ne ei suinkaan ollut semmoisia, jotka sai eniten ymmärrystä osakseen hänen tuotannossaan, koska hän ajateltiin, että hän on semmoinen kansankuva ja hän ihailee kansaa. Kansa on hyvä. Hän on tämmöinen luonnon lyyrikko, tunnelmarunoilija, joka rakentaa aivan toisenlaista tavallaan idyllistä kuvaa suomalaisuudesta. Ja sitten kun hän kuvaakin näitä hyvinkin pilkallisesti virkamiehiä ja ruotsalaisia, ruotsinkielisiä ylioppilaita, jo tämmöisiä kuvauksia, joita luonnettiin suoranainen niin kuin vihan tunne jollain tavalla, niin se ei ehkä välttämättä katsottu, että se sopii hänen kirjailijakuvaansa. Ja sitten kritiikissä saatettiin herkästi sanoa, että tämä on epäahumaista kirjoittamista. Nämä on räikeitä, nämä on tämmöisiä niin kuin tämmöisen kirjoittamisen tavallaan poetiikka ja ne keinot niin on jollain tavalla niin kuin liian yksioikoisia. Ja puhuttiin tämmöisen huumorin kylmyydestä, että kaivattiin semmoista lämmintä ymmärtävää huumoria sitä tällaisen kylmän satiirisen tarkkailun sijalle. Että sitä ei tavallaan ehkä välttämättä silloin ymmärretty, että satiiriin kuuluu hirveän tämmöiset ohuetkin henkilöhahmot, jotka kärjistyy ja typistyy tavallaan muutamiin näihin heikkouksiin ja paheisiin. Että satiirit ei teekään niin kuin semmoisia monisärmäisiä henkilöitä tai näin, vaan että se tämmöinen räikeys on olennainen osa sitä satiirin omaa poetiikkaa ja sen pitääkin olla, jotta se toimisi omana lainaan. Mutta että se, että alettiin arvostaa tämän kaltaista kirjoittamista, niin se varmaan vaati pikkusen sulattelua ja aikaa.
Miten sitten vielä, kun liikutaan tuolla 1800-luvun puolella, niin sellaiset asiat tulee meille kuin akateemiset piirit ja papisto. Onko nämä ollut pitkään suomalaisen jonkinlaisen pilkka tai sitten myöhemmin satiirin kohteena?
Kyllä, totta kai tämmöiset akateemiset kiistat on omiaan ruokkimaan myös kaikenlaista pilkka- ja sanailukirjoittelua, satiria. Ja papisto on myös semmoinen yksi erittäin perinteinen satiirilaji, joka näkyy tässä suomalaisessa aineistossa tosi hyvin, esimerkiksi vanhan työväenliikkeen satiireissa 1900-luvun alussa, jossa on hirveän usein yhtenä tyyppihahmona on tämmöinen lihava rovasti, joka ei anna ropoakaan köyhälle, joka pyytää häneltä jotain almua niin kuin opintoja varten tai leipää varten, niin sitten tämmöinen hyvin tekopyhä papin hahmo on hyvin tyypillinen henkilöhahmo satiirissa kautta aikaan sekä suomalaisessa satiirissa, mutta ihan jo niin kuin kansainvälisesti esimerkiksi keskiajalla, kun kirkko oli keskeinen auktoriteetti, niin satiirit tietysti löysivät suosikkikohteita nimenomaan munkkien ja papiston parista, että silloin oli hyvin vahva tämmöinen kirkon vastaisen satiirin traditio, että satiiri käy usein tämmöisiä auktoriteettihahmoja vastaan, että ketkä silloin kirjoitusaikana on jollain tavalla vallassa, niin satiiri pyrkii sitten näitä valtaa pitäviä jollain tavalla nakertelemaan heidän jalustaansa.
Ja mulla tuli tätä kirjaa lukiessa mieleen, että onko virkamiehiä hyvä tavaton pilkattu yhtä kauan kuin niitä on ollut?
Virkamiehiä on totta kai pilkattu. Tosiaan Juhani Aho taas tässä yhtenä esimerkkinä. Hänellä oli näitä lastuja paljon, jossa kuvattiin virkamiesten hyvinkin tylsää elämää ja siitä tavallaan, miten tämmöisten vanhojen sukujen nuoret miehet automaattisesti ajautuvat tai päätyivät jonkunnäköisen virkamiehen uralle. Että hän puhuu siis tämmöisestä tallirakennuksesta, jossa on erilaisia pilttuita. Siellä on kamreerin pilttuu ja tuomarin pilttuu ja erilaisia tämmöisiä papin tai muun pilttuu. Ja sitten se niin kuin hyvän perheen poika valitsee vain jonkun niistä virkamiehen pilttuista itselleen ja menee sinne seisomaan ja on siellä loppuikänsä tavallaan. Että Juhani Aho oli tässä suhteessa, niin hänellä on paljon tämmöisiä virkamiesten kuivaa elämää ja tavallaan kaikenlaisia harrastuksia ja muita ja myös virkamiehen niin kuin tämmöistä kuivakkaa ulkomuotoa, vähän pyöreä semmoinen vatsakumpu ja mitä muuta kuuluu tähän virkamiehen olemukseen, niin hän pilkkaa sitä. Mutta sitten näitä on myöhemmilläkin pakinoitsijoilla. Esimerkiksi Olli on semmoinen, joka kävi omissa pakinoissaan byrokratiaa vastaan ja virkamiehiä vastaan. Että mä tuossa otan esiin yhden semmoisen pakinan, jossa on aiheena tämmöinen virkamies, joka kuolee, mutta hän ei lähde sieltä virastosta kuitenkaan pois, koska hän ei ole saanut virallista ilmoitusta omasta kuolemastaan ja hän ei siis lähde sieltä kulmallakaan, vaan on siellä yhtä yhtä kylmäntöykeänä kuin ennenkin, kenties vähän kylmempänä vielä, koska hän on kuollut. Että tämmöinen virkamiesten pilkka oli myös sitten venäläisessä satiiris hyvin tavallista, ja se varmaan on jollain tavalla myös vaikuttanut tähän kotimaiseenkin virkamies- ja byrokratiakritiikkiin.
Mä nappasin vielä yhden kategorian suunnilleen tuolta ajanjaksolta, joka on se, että eduskuntauudistus, miten se menikään, laki oli kai 1906 ja 07 vaalit, mutta naiset eduskunnassa ja naiset sitten satiirin kohteena, minkälaista tämä satiiri oli?
Erityisesti Pilalehdissä, tai se on ainakin se, mitä mä tunnen niin kuin Pilalehtien ja muitakin päivälehtien pilapiirroksissa, niin käytiin tietysti keskustelua näistä päivän polttavista poliittisista kysymyksistä eduskuntauudistusta myöten ja naisten äänioikeutta myöten. Ja siellä laadittiin esimerkiksi karikatyyrejä siitä, että millainen on tämmöinen naisasianainen, pukeutuu housuhameeseen ja häneltä on niin kuin riisuttu kaikki tämmöiset perinteiset naisiuden ulkoiset elementit ja hän paasaa siellä katederissa ja hyvin tämmöinen yksi semmoinen pilapiirros, mikä oli aika monessakin paikassa julkaistiin, niin siinä tämmöinen oikein tämmöinen juustiina pauhaa siellä puhuja kopissa ja sitten hänen miehensä keittelee siellä taustalla kahvia ja lapsi on jollain niin kuin kettingillä kiinni siinä katederissa, leikkii palikoilla ja tavallaan niin kuin se naisten valta miesten yli ja tavallaan se puhumisen voima, mikä sitten, mitä myös näissä pilkattiin, että nainen pieksää suutaan silloin, kun hän on tämmöisellä poliittisella asialla, että tämän kaltaisia aika konservatiivisia tavallaan näkemyksiä näissä pilapiirroksissa ainakin tulee esiin, että kyllä niitäkin oli.
Täällä on tänään siis vieraana akatemiatutkija Sari Kivistö ja me puhutaan satiirista Suomessa. Koukataan politiikan puolelle, koska me nyt liikutaan aika suurlakon jälkeisissä vuosissa ja tuolla sitten vuoden 18 tapahtumat ja muut. Syntyikö poliittinen satiiri Suomessa silloin voimakkaasti vai kärjistyikö se vai mitä oikeastaan tapahtui silloin näinä tällaisina kovina aikoina?
Mä yhdistäisin tosiaan suomalaisen niin kuin poliittisen satiirin kehittymisen aika pitkälti juuri näihin pilalehtiin. Joissa oli monen tyyppistä satiirista aineista, että pilapiirroksia, mutta sitten näitä juttuja ja myös pakinoita. Että pakina on yksi semmoinen hirveän näkyvä satiirilaji oikeastaan. Suomessa kaikki pakinat ei tietenkään ole satiirisia, mutta aika pitkälti kyllä. Ja pakinan puolella esimerkiksi oli naispakinoitsijoitakin paljon, jotka ehkä kirjoitti sitten vähän erityyppisiin lehtiin. Tyyni Tuulio ja Kersti Pärjuruut esimerkiksi kirjoitti Kotiliesi-lehteen ja heitti jo yleensä pakinan historian, kun pakinan historiasta on puhuttu, niin välttämättä nostettu esiin, mutta just sen takia ehkä, että he kirjoitti vähän erityyppisille foorumeille kuin näihin poliittisiin pilalehtiin sitten. Mutta jos ajatellaan näitä poliittisia pilalehtiä, niin silloin tosiaan, kun monilla tämmöisillä puolueilla ja eri niin kuin poliittisen kentän toimijoilla oli omia pilalehtiään, jotka ajoivat selkeästi heidän niin kuin omaa asiansa. Ja erilaisten päivälehtien yhteydessä sitten ilmestyi tavallaan näitä pilalehtiä myös, niin ne oli sillä tavalla se satiiri oli jakautunut hyvin pitkälti tämmöisen poliittisen kentän mukaan. Ja siellä käytiin sitten niitä omia vastustajia musta maalaamaan ja siinä mielessä mun mielestä pilalehtien merkitys on tosi tärkeä.
No vielä jos ajattelee tuon ajan todella, todella voimakasta jakoa suomalaisessa yhteiskunnassa, niin onko sellaista rajaa, missä sitten satiiri muuttuu sitten ihan sellaiseksi niin kuin vastustajan demonisoimiseksi tai sellaiseksi? Onko sellainen uhka, että liikutaan satiirin kohdalta sitten tai satiirin alueelta liikutaan tällaiseen niin kuin demonisoimiseen?
Satiiriahan voi käyttää kuka tahansa tavallaan niin kuin omien tarkoitusperiensä palvelemiseen. Ja siinä mielessä satiirilla on lyhyt matka vaikka propagandaan, koska satiirit käyttää hirveän mustavalkoista asetelmaa ja hyökkää sitten kohdetta vastaan useinkin, niin sitähän voi kuka tahansa käyttää hyödyksi. Ja esimerkiksi natseillahan oli, kansallissosialisteilla oli paljon tämmöistä juutalaisvastaista satiiria, jossa pilkattiin juutalaisia, naurettiin heille ja siinä mielessä niin mikään ei takaa sitä, että satiiri palvelisi jotain hyvää asiaa. Tai olisi jotenkin pelkästään niin kuin paremman yhteiskunnan tai hyveen asialla, että kuka tahansa sitä voi käyttää tavallaan omana välineenään pilkan tämmöisenä kanavana ja väylänä, jonka avulla hyökätä muita vastaan. Et Suomessa vanhan työväenliikkeen parissa satiiri oli hirveän myöskin niin kuin tärkeä väline, vaikka nämä pilalehdit oli oikeastaan usein oikeistomieliset. Kurikka oli 20-luvulla semmoinen tärkeä vasemmiston pilalehti, mutta aika monet oli ehkä vähän yllättäenkin, kun ajatellaan, että aina, että satiiri on vasemmistolaista, niin ne pilalehdit oli aika usein oikeastaan oikeistolaisia. Kurikka oli siinä poikkeus. Mutta sitten oli näitä työväenpakinoitsijoita ja muita, jotka esimerkiksi kävi Mannerheimia vastaan. Me ollaan jollain tavalla ajatellaan, että tämä Katarina Lilqvistin Mannerheim-animaatio, mikä jokin aika sitten herätti paljon keskustelua, että olisi jotenkin ehkä uutta tai tosi radikaalia. Ja ehkä siinä tietyt elementit, se homoseksuaalisuus olikin semmoinen, josta ei ehkä aiemmin niinkään keskusteltu. Mutta se, että Mannerheim olisi satiirin kohteena, se ei ollut mitenkään uutta, koska siellä jo työväen parissa niin hyvinkin paljon hyökättiin Mannerheimia vastaan. Et Sasu Punainen oli semmoinen pakinoitsija, joka kuvasi sitä tavallaan Mannerheimin tiettyä semmoista naismaisuutta ja heikkoutta. Hänellä oli reumatismi, jota piti hoitaa erilaisilla kaiken maailman vempeleillä ja sairaanhoitajat teki hänelle erilaisia tämmöisiä apuvälineitä, semmoista reumatismin hellimistyynyjä ja Mannerheimin kuvattiin pukeutuvan kamelin karvavaatteisiin, jotka jollain tavalla helli tätä hänen kehoaan, että siinä on tiettyä tämmöistä jo samansuuntaista. Ja sitten Sasu Punainen kirjoitti myös noista Mannerheim muodista, kun tuli erilaisia tekstiilejä ja kobeliineja, joissa oli sitten aiheena esimerkiksi Mannerheim tai punaisten ja valkoisten taisteluja, ja sitten niitä markkinoidaan lehdissä, että kuinka on hieno tämmöinen taistelukuvailma, että jokainen haluaa tämän kotiinsa koristamaan seinejä. Että tämän kaltaista pilkkaa on myös, että se mikä mua itseä kiinnostaa on just se tavallaan tietysti niin kuin semmoinen tietty jatkuvuus, että millä tavalla monet asiat, mitä ajatellaan, että ne on nykyään jotenkin uusia ja radikaaleja, että niissä on niin kuin kiva nähdä tämmöisiä jatkumoita ja juuria ja se asettaa niin kuin asioita kontekstiinsa, kun miettii, että miten tämäkin niin kuin kritiikki on kuitenkin elänyt aikojen saatossa ja me ehkä tämä aika ei ole kaikilta osin mitenkään poikkeuksellinen.
No miten sä oot kirjoittanut sitten satiirista lehdistössä ja miten sitä käsiteltiin? Me tuossa aivan ohjelman alkupuolella jo vähän mainittiin sitä, että satiirissa nähtiin myös tiettyä hienostuneisuutta ja ehkä ranskalaisuutta tai brittiläisyyttä ja tällaista. Siis oliko lehdistöllä ikään kuin tällainen kriittinen tarve haluta jotenkin kohottaa tai sivistää kansakuntaa? Sivistyskin kuulostaa huonolta, mutta tehdä jotenkin hovikelpoisempi kansakunta.
Joo, se on sillä tavalla jännä, että satiiri nähtiin yhtenä tämmöisenä välineenä, jonka avulla päästäisiin muiden vanhempien kulttuurikansojen tasalle. Että sitä oikeasti kaivattiin ja nähtiin, että se oli tyypillistä niin kuin monille tämmöisille vanhoille kulttuureille, ranskalaisille, englantilaisille, muille, että kaivattiin tämmöistä niin kuin suomalaiseenkin niin kuin kirjoittamiseen tämmöistä ajatusnotkeutta ja eloisuutta ja sellaista niin kuin satiirikkoa verrattiin tämmöiseen miekkailijaan, joka liikkuu sellaisiin hyvin sulavin askelin ja jakaa niitä elegantteja pistojaan sitten sopiviin kohteisiin, että tämän kaltainen niin kuin hienostuneisuus liitettiin myös satiiriin ja sitä kaivattiin niin kuin siihen omaan kirjalliseen traditioon, joka nähtiin jollain tavalla kuitenkin niin kuin ainakin tietyt tahot näki sen jollain tavalla niin kuin karkeana ja vähän semmoisena maalaismaisena ja talonpoikaisena, että kaivattiin tämmöistä satiirista eleganssia, joka tuli tämmöisestä nokkelasta sanailusta ja siitä nopeasta liikehdinnästä, mikä jollain tavalla kuuluu satiirilain. Lehdistössä nostettiin tosiaan ihan tämä kysymys toistuvasti esiin, että miten me saatais tota lisää satiiria tänne 1900-luvun alun Suomeen tavallaan nostamaan sitä omaa kirjallista tasoa myöskin. Ja edelleen, jos mainitsin niistä pilalehdistä, niin nehän käytti hyväkseen niin kuin todella saksalaisia pilalehtiä, jotka oli ilmestynyt jo pitkään, jos oli hirveän korkeatasoinen pilapiirroskuvitus esimerkiksi. Ja näitä jäljiteltiin, saatettiin lainata sieltä ihan aiheita tai kuvia ja tavallaan sillä tavalla tietoisesti niin kuin nostaa suomalaisen tämmöisen satiirikirjallisuuden ja lehdistön tasoa tavallaan niin kuin tietoisesti jäljittelemällä näitä ulkomaisia esikuvia, erityisesti saksalaisia. Ja näissä pilapiirroksissa, pilalehdissä oli Saksassa tosiaan niin kuin näitä oli useampia, Simplicissimus ja Variaakop ja tämmöisiä, niin joissa oli hirveän korkeatasoinen tavallaan se taiteellinen puoli myös. Ja se niin kuin noterattiin myös Suomessa ja näitä pilapiirroksia sitten tietoisesti pidettiin niin kuin tämmöisen lehden tasoa nostavana asiana.
Tämä menee nyt hieman tuon kirjan ulkopuolelle, mutta mulla tuli mieleen tuossa lukiessa, että onko tällaista satiirikkoa ikään kuin sosiaalisena muotona. Että nyt mä en puhu täysin kirjallisuudesta pelkästään, vaan tällaisena sosiaalisena muotona koskaan ollut Suomessa. Nyt mä viittaan lähinnä Oscar Wildeen. Onko meillä ollut tällaista sanan säilän mestaria, joka jotenkin kykenee vaikkapa joissain seurapiireissä tai joissain provosoimaan ja olemaan tällainen ikään kuin dandy-hahmo ja uskomattoman pistelijäs, vai onko tämä jotain täysin epäsuomalaista?
No Hannu tätä kirjoittaa tuossa kirjassa Olavi Paavolaisesta, joka tulee tietysti mieleen, kun tämmöisestä dändistä puhutaan ja tämmöisestä salonkien bravurihenkilöstä, joka osaa hyvin tämän seurustelun taidon ja tämän kaltaisen. Joo, ehkä Olavi Paavolaista itsestään tehtiin vähän tämmöistä satiirista kuvaa ja hänet mainitaan tuolla mun mielestä Joel Lehtosen Henkien taistelussakin. Siellä on semmoinen divaanilla loikuva herra, joka nauttii punaviinistä ja hyvästä ruoasta ja on tämmöinen hyvin hienostunut taiteilija, joka mielellään puhuu itsestään, niin mulla tuli kyllä välttämättä tässä mieleen Olavi Paavolainen jollain tavalla, että siellä on tämmöisiä karikatyyrejä. Hän itsekin sitten tietysti satiirista harjoitti myös tämmöistä satiirista kirjoittamista itse, mutta usein on joitakin tämmöisiä hahmoja, jotka tuli myös sitten tavallaan sillä tavalla satiirin kohteeksi tämmöisen dandin roolissa ehkä.
No miten jos jatketaan vielä tästä siis satiirilehdistössä, niin ilmeisesti nämä satiirilehdet, mä en tiedä nyt johtuiko se sensuurista vai mistä se johtui, mutta Suomessa oli ilmeisesti huomattava määrä hyvin lyhytaikaisia satiirilehtiä.
No tietysti näitä oli tosiaan paljon silloin 1900-luvun alussa, että osa oli lyhytikäisiä, koska niitä tehtiin vaihonkin tiettyyn tarkoitukseen. Oli paljon pilalehtiä, jotka ilmestyi jotain, niin kuin nykyäänkin vappujulkaisuja on, ja ne ei välttämättä kestä sitten vuosikymmeniä, että ne on jonkun tietyn hetken ja muutamien ihmisten harrastuksen tulos. Ja niitä oli tosi paljon semmoisia niin kuin pelkästään hauskuttamiseenkin pyrkiviä. Kaikki pilalehdet ei suinkaan ollut mitenkään poliittisia, vaan osa oli semmoisia hupijulkaisuja, joissa pyrittiin vaan kokoamaan hauskoja juttuja, piirroksia ja yhteen. Mutta sitten tietenkin niin oli semmoisiakin, jotka, että Matti Meikäläinen, joka lakkautettiin, virallinen hautajaisnumero ilmestyi siitä, kun se viimeinen numero tuli julki, että näihin usein liittyy sitten näitä sensuurikysymyksiä, että nämä pilalehtien juttuja ja kuvia tietysti tarkastettiin silloin, kun sensuuri oli pahimmillaan siellä 1900-luvun alkupuolella ja juttuja saatettiin jättää lehdestä pois, jolloin siellä saattoi olla tyhjä ruutu sillä kohdalla tai sitten numeroita peruttiin. Numerot myöhästyi usein, koska tämän sensuurin toimien takia niin kuin viivästyi sitten tämä julkaisuprosessi ja joskus sitten tosiaan lehtiä myös lakkautettiin sen takia, että niissä oli toistuvasti tämmöistä aineista, joka ei sitten läpäissyt sensuuria. Aika paljon puhuttiin tuosta pilalehtien tavallaan kontrollista jollain tavalla silloin. Ja ylipäänsä niin kuin puhuttiin tästä sensuurista, että myöskin ulkomaisia lehtiä sensuroitiin ja keskusteltiin siitä, että voiko niitä tuoda tänne Suomeen, kun niissä on paljon tämmöistä aineista, joka saattoi olla poliittisesti jotakin arkaluontoista, mutta myös niin kuin siveellisyys oli semmoinen asia, mitä pyrittiin jollain tavalla vaalimaan, koska näissä pilaidissa saattoi olla aika usein tämmöistä jotenkin niin kuin joidenkin tahojen mielestä siveellisyyttä loukkaavaa kuvitusta, jollain tavalla niin kuin vähäpukeisia naisia esimerkiksi, ja kun nuorisoseurat esimerkiksi tilasi tai nuorisoseuroille tuli näitä pilalehtiä, niihin saattavat ottaa esiin tämän kysymyksen siitä, että onko nämä pilalehdet sopivaa lukemistoa nuorisolle, joiden siveellisyys jollain tavalla sitten saattaa kärsiä tähän tällaiseen aineiston tutustuttaessa. Ja samoin puhuttiin siitä, että onko se nyt hyvä asia, että kansa oppii lukemaan esimerkiksi näitä pilalehtiä lukemalla. Että tämä kaikki kertoo siitä, että ne oli kuitenkin hirveän suosittuja. Että niitä ilmestyi päivälehtien liitteenä, niitä myytiin kadulla ja ihmiset osti niitä. Niitä tuli työväen seurojen tiloihin ja nuorisoseurojen tiloihin ja kerrottiin, että vanhat piiat tilasivat omiin kokouksiinsa pilalehtiä. Tämä on tietysti tämmöistä pilkallista diskurssia, mutta hyvin monenlaiset tahot niitä niitä luki ja sitten pohdittiin, että onko ne sellaista kirjallisuutta, jonka avulla halutaan, että kansa oppii esimerkiksi lukemaan. Esimerkiksi Playboy oli 1950-luvulla niin kuin tärkeä satirin kanava, että satiri on aina vähän liittynyt myös tämän kaltaisiin julkaisuihin jollain tapaa. Liittyy tähän paitsi tämmöiseen satiriseen tietyn provosoivuuteen, niin myös sitten semmoiseen haluun koetella rajoja, ärsyttävyyteen ja muu sananvapauteen myös.
Mua ällistytti tuossa kirjan kuvitusta katsoessa ja erilaisia pilapiirroksia katsoessa, niin että siellä oli hyvin voimakkaita kansallisuuteen ja jopa jonkinlaiseen etnisiteettiin liittyviä pilapiirroksia. Eli siis luonnollisesti siellä oli venäläisiä ja Bobrikovia, siis tämän kaltaisia hahmoja, mutta myös esimerkiksi juutalaisen tai sen ajan kielellä neekerin figuurit oli siellä niin kuin hyvin voimakkaasti esillä. Voiko tätä mitenkään selittää siis sillä, että Suomi oli monikulttuurinen maa ja hyvin erilaisessa kulttuurisessa tilanteessa kuin nykyään, että täällä todellakin niin kuin figuroi voimakkaasti, täällä toimi voimakkaasti siis ja juutalaisia kauppiaita, pankkiireja ja niin eteenpäin, vai onko tämä sitten jotain yleiseurooppalaista juutalaisvihaa tai jotakin sen kaltaista, joka jotenkin levisi sitä kautta Suomeen?
No me valikoitiin tähän tiettyjä kuvia, jotka jollain tavalla herättäisi ajatuksia. Kaikkeen koomiseen esittämiseen on aina kuulunut erilaiset tyyppihahmot ja stereotyypit, myös etniset stereotyypit, joille on aina naurettu. Et se on tavallaan niin kuin mukana, ei ainoastaan satiirissa, vaan myös tämmöisen komedian ylipäänsä traditioissa, että nauretaan tällaisille etnisille ryhmittymille jollain tavalla. Ja nykyäänhän sitä käytetään komediassa niin kuin hyväksi tavallaan, että niin kuin tavallaan sen etnisen ryhmittymän ihmiset itse tekee tämmöisiä. Esimerkiksi juutalaiset tekee vahvoja juutalaiskomedioita, joiden avulla sitten niin kuin tuodaan esiin niitä yhteiskunnassa valitsevia ennakkoluuloja. Tavallaan, että näin ihmiset näkee meidät, että tavallaan niin kuin nostetaan niitä ennakkoluuloja sillä tavalla kärjistämällä ja kuvaamalla esiin. Tuosta neekeriaiheisista pilapiirroksista, niin tämä neekeriaiheiset pilalehdet oli hirveän yleisiä, että oli paljon sellaisia pilalehtiä, joissa neekerisanoa esiintyi niin kuin siinä lehden nimessä, neekeriyötä, ja niitä oli todella useita. Että sen asian suosiota mä en ole itse asiassa niinkään tutkinut, että mistä se johtui, että se oli niin tämmöinen, varmaankin siinä oli ulkomaisia malleja, koska näissä on hirveän usein sillä tavalla ulkomaiset mallit näissä pilallisissa, varsinkin, että haettiin tietoisesti niitä esikuvia muualta ja vähän jäljiteltiin niitä.
No pakko sanoa, että mä olin aivan ällistynyt, mutta tuli vastaan vähän aikaa sitten tieto, että Helsingin olympialaisissa, siis 52, kun uutisoitiin urheilutuloksia, niin näissä uutisissa oli, niin kuin, että tämän ja tämän juoksukilpailun on voittanut se ja se suluissa neekeri. Ja siis tämä oli niin kuin ohitti sen kansallisuuden ja siis tämä piti mainita aina erikseen, mutta se niin. Nyt oli vähän sivuseikka. Eli palataanpa.
Ei välttämättä, koska yksi mun suosikkisatiria tässä suomalaisessa satiirihistoriassa on Juhani Peltosen Elmo, joka on oikeasti nokkela teksti. Mä en hirveän helpolla lämpene millekään kirjallisuudelle, ylipäätään kirjallisuuden tutkijan ammattivika, että muuttuu tosi niirosoksi, mutta se on oikeasti mun mielestä nokkela, vaikka se on ollut populaari ja suosittu esimerkiksi kuunnelmina radioesityksinä, niin siinähän niin kuin kaikkihan varmaan ehkä jollain tavalla sen tuntee, mutta siinä on hirveän hauskoja ne urheilukilpailujen selostukset. Kun mä kirjoitan tuossa urheilusatireista pikkasen, niin se oli kiinnostavaa juuri siellä, miten nämä selostajat, niin kun, miten tavallaan se heidän niin kun, suomalainen perifeerisyytensä näkyy siinä, miten he katsoo näitä afrikkalaisia maita, että kun on kaikki niin kun jotain sieltä. Jotain tämmöisiä kaistaleita sieltä Afrikasta, yksi toisensa jälkeen julistautuu itsenäiseksi ja niitä piruka erota toisistaan, mutta joku neekeri siellä on 2,5-metrinen pomppi, että varmaan se joku koripalloilija. Siis tavallaan semmoinen niin karkeat tavallaan ne omat ennakkoluulot ja se Peltonen niin kuin hirveän hyvin osaa mun mielestä ja hauskalla tavalla, hauskuus ei ole helppoa, niin nostaa ne esiin ja se näkyy niin kuin suhteessa näihin neekeriurheilijoihin, mutta myös muihin, että hän siellä sitten ruotsalaisiakin pistää aika lailla halvalla.
Ja Nandi Heimon miesjuoksija täytyy niin, aina muistaa.
Niin,
täällä on tänään siis vieraana akatemiatutkija Sari Kivistö ja me puhutaan satiirista Suomessa. Tullaan sitten hieman lähemmäksi nykyaikaa. Huumorin ja satiirin rajamailla, mä katson tässä nyt muistiinpanojani täällä, mä oon kertonut täällä, että huumorin ja satiirin rajamailla Veikko Huovinen ja Arto Paasilinna. Mitäs rajataistelua tässä käydään?
Yksi tämän kirjan, kun me... Yksi tavallaan teema, mitä tässä käydään tässä meidän opuksessa myös läpi, on se tavallaan, että mitä se satiiri on, miten se muotoutuu niin kuin lajina eri kirjoittajilla ja mitkä on niitä rajapintoja esimerkiksi pilkkaan ja huumoriin nähden. Ja tässä Huovisen ja Arto Paasilinnan tapauksessa nimenomaan niin on kai lähtökohtana se, että heitä enemmän on pidetty humoristeina, mikä vähän eroaa siitä satiirisesta semmoisesta negatiivisuudesta ja semmoisesta moralisoinnista, mikä satiireille on ehkä tyypillisempää kuin huumorille. Et huumorihan pelaa usein ihmistyyppien kanssa, kuvaa ihmistyyppejä enemmän kuin esimerkiksi historiallisesti tunnistettavia henkilöitä. Siinä on yksi ero huumori ja satiirin välillä on se, että satiirin kohteet saattaa useinkin olla historiallisesti nimettäviä. Et me tiedetään, että tässä ei puhuta vaan niin kuin ihmistyypeistä, jostain saitureista tai ahmateista, mitkä kyllä kuuluu myös satiirin repertuaariin, mutta usein voidaan kohdentaa, että tässä on nimenomaan tiettyä poliittista selkeästi suunnattua kritiikkiä. Et se on niin kuin yksi ero huumorin ja satiirin välillä. Ja ehkäpä tässä niin kuin näiden kahden kirjailijan Arto Paasilinnan ja Huovisen kohdalla on nimenomaan haluttu nostaa esiin tätä heidän satiirista puoltaan sen sijaan, että he olisivat vain tämmöisiä hauskoja juttuja, veijaritarinoita kertovia kirjailijoita, joille on niinku kiva nauraa, mutta että ehkä niinku on haluttu kohdentaa ja tavallaan puhua siitä, että minkälaista kritiikkiä siellä heidän teoksissaan on niinku jollain tavalla vähän sitä negatiivisempaa, vakavamielisempää, moralisoivampaa ääntä ehkä nostaa esiin ja sillä tavalla niinku laajentaa sitä käsitystä, mikä meillä on näistä kirjailijoista.
Onko tässä sitten tapahtunut sillä tavalla, jos mietitään jotakin Kari Hotakaista esimerkiksi, niin onko tässä käynyt sillä tavalla, että sanoisiko nyt tällaiset säätyjaot on kadonnut täysin, mutta ikään kuin onko tapahtunut jotain sellaista, että keskiluokka pilkkaa itseään tai jotain sen kaltaista tapahtumaa?
Joo, Hotakainen nostetaan tässä nyt esiin nimenomaan tämmöisen keskiluokan pilkkaajana, että yksi syy siihen on se, että kun satiiri hirveän usein käy niin kuin niitä ylempiä tahoja vastaan, niin kuin mä sanoin, että tämmöisiä, jotka on jollain tavalla auktoriteettiasemassa, johtavat poliitikot tai papisto tai mikä kulloinkin kulloisessakin yhteiskunnassa pitää sitä valtaa, niin satiiri mielellään niin kuin näitä ihmisiä ravistelee heidän jalustaansa ja osoittaa, että he eivät välttämättä niin kuin moraalisessa mielessä tai muuten ansaitse sitä kohotusta sille jalustalle tai että heidän niin kuin henkilökohtaiset ominaisuudet ei olekaan niin yleviä kuin mikä kuuluisi tavallaan siihen asemaan. Että poliitikot ajakin omia etujaan sen sijaan, että he ajaisivat yhteisiä etuja, mikä olisi heidän tehtävänsä. Tämä on se semmoinen perinteinen satiirin tapa kyllä, niin kuin, että se kritiikki suuntautuu ylöspäin. Kansaakin voidaan pilkata, jos ne on tyhmiä ja passiivisia, eivätkä ota vastuuta itsestään ja esimerkiksi asioita niin kuin omiin käsinsä. Mutta sitten on tämä iso keskiluokka tavallaan, tavalliset ihmiset, joihin niin kuin voidaan myös katsoa sitä, että miten heitä sitten satiirisoidaan, miten niin kuin kaikkia meitä tavallisia ihmisiä jollain tavalla satiirisoidaan. Ja usein satiirinen pilkka, silloin kun se osuu omaan itseen, niin se on kaikkein hauskinta. Esimerkiksi kun kirjallisuuden tutkijoita pilkataan jollain tavalla satiireissa, niin sen jotenkin tunnistaa niin kuin itsessään niin kuin aivan eri tavalla ruumillisesti, että tämä on todellakin osuva kuvaus.
Miten sitten sellainen, sä käytät sellaista termiä kuin sisäistetty markkinatalous, uusin satiiri, mitä sä tällä tarkoitat?
No, kun tässä pitkässä satiirin jatkumossa sitten päästiin tänne nykypäivien aikaan ja mä mietin, että mikä olisi semmoinen, tässä joutuu tekemään valikointia, että ei voi kaikkia käsitellä, ei voi kaikkia kirjailijoita käsitellä, jolla on esimerkiksi jotain yksi tai kaksi satiirista teosta siellä muun tuotannon lomassa, niin mä yritin miettiä sitten semmoisia kirjoittajia, joilla on niin kuin selkeästi vahvasti satiirinen tuotanto, niitä romaaneja tai muita olisi enemmän. Ja sitten sieltä niin kuin yksi semmoinen teema, joka jollain tavalla niin kuin nousee esiin, on tämmöinen kritiikki, jota aika paljon esitetään nykyään sitä vastaan, että tavallaan niin kuin niitä mielikuvia vastaan, joiden varassa ihmiset toimii ja millä tavalla yhteiskunta toimii. Että rakennetaan tiettyjä markkinavoimien, tämän markkinadiskurssin kautta tämmöistä tiettyä mielikuvamaailmaa. Kaikki pyrkii jotain tämmöistä tiettyä mielikuvaa toteuttamaan. Ja tämmöisen niin kuin markkinointi on hirveän tärkeässä, mainonta tärkeässä asemassa siitä, miten luodaan käsitystä todellisuudesta ja mihin, mikä olisi se ihanne todellisuus, johon pyritään. Ja aika monet satiirit mun mielestä tarttuu, mitä nyt tässä nostin esiin Juha Jokela ja Jussi Siirilä ja Markku Toivosen ihmisen veistäjät, niin tähän tavallaan, että miten ihmiset on tavallaan sisäistänyt tämän pyrkimykseen, että yritetään niin kuin tämmöinen tiettyä mielikuvamaailmaa pitää yllä ja jokainen tavallaan itse pyrkii semmoista, elää sitä samaa peliä ja pelaa sitä samaa peliä. Että se on jotenkin niin kuin yksi semmoinen teema, mikä näitä uusimpia tekstejä mun mielestä jollain tavalla luonnehtii.
Mun tuli mieleen myös sellainen, että on olemassa tällainen, niin kuin, sanoisiko sitä vaikka konsulttipuheeksi, joka käyttää niin kuin hirvittäviä lainasanoja ja uudissanoja ja tällainen ärsyttävä konsulttipuhe, joka leviää vähän kaikkiin työpaikkoihin. Se tuntuu olevan jo melkein satiiria itse itsestään, että siis jotkut henkilökunnan kokoukset, joissa puhutaan joillakin, niin kuin, nyt meillä on tämä sipulimalli ja nyt meillä on tämä mikä lienee malli, siis se tuntuu niin kuin tuskaisalta lukukokemukselta tai kun oli jossakin sateellisessa tilanteessa. Mm. Ja sitten on esimerkiksi teatterin puolella hän on ollut nämä eduskunta ykkönen ja kakkonen. Joo, ja valtuusto, jossa on käytetty suoraan sitten tällaista materiaalia. Onko tämä täysin uusi satiirin keino?
Että käytetään olemassa olevaa niin faktista materiaalia? Ei se varmaan mitenkään uusi keino ole. Ja sehän on hirveän hyvä keino.
Erittäin.
Koska se on erittäin paljon tehokkaampaa kuin keksiä fiktiivisiä esimerkkejä, kun voidaan poimia niitä suoraan todellisuudesta. Että mä itsekin tässä olen ottanut jotain jopa Ylen omia uutisia, jotka on musta ollut hyvinkin satiirisia, vaikka en ole semmoiseksi tarkoitettu niin kuin, että esimerkiksi siitä, mikä tekee ihmisen onnelliseksi ja näin. Niin esimerkkinä mukaan, että sehän on hirveän tehokas keino. Se liittyy esimerkiksi kaikki tämmöiset brändäykset ja tämmöiset, miten luodaan esimerkiksi Suomi-kuvaa maailmalla, niin nämähän on just semmoisia, että ne on itsessään hirveän satiirisia tavallaan ne mielikuvat, mitä kohti pyritään, minkälainen kuva pyritään Suomesta esimerkiksi antamaan. Ja mä tuossa Jussi Siirilän Smartville satiiria käsittelen vähän, koska se käsittelee juuri asioiden uudelleen nimeämistä, jolloin ne saadaan näyttämään tosi paljon paremmalta, että kaupunki nimetään uudestaan Smartvilleksi, mutta sitten saadaan semmoinen dynaaminen kuva, joka vastaa sitä niin kuin käsitystä, että millainen meidän tämä tulevaisuuden visio pitää olla, ja siellä on, laaditaan tämmöisiä kaupunkivisioita, samoin kuin tuossa Juha Jokelan esitystaloudessa on Espoosta yritetään tehdä uusi Shanghai ja minkälaisia niin kuin visioita tämän unelman niin kuin rakentamiseksi siellä laaditaan, niin kaikki pilvenpiirtäjät ja tämmöinen tietty kaupungin skyline ja mikä kaikkea kuuluu tämmöiseen unelmaan, niin se on jollain tavalla semmoista hirveän kliseistä, ne tunnistaa niin kuin kliseiksi, mutta niillä on hirveän lyhyt matka siihen todellisuuteen niin kuin oikeisiin tämmöiseen brändipuheeseen ja tähän konsulttien tarjoamaan, anteeksi nyt vaan kaikki konsultit, mä en halua olla täysin mustavalkoinen itse.
Mä haluan.
Joo, mä en halua. Mä näen satiirissa myös paljon ärsyttäviä puolia, siis mä en ole välttämättä niin kuin mikään suuri satiirin ihailija, välttämättä, koska siinä on tietty tämmöinen asenteellisuus, joka toistuu läpi koko lain ja laji, joka pyrkii niin kuin kertomaan totuuksia, paljastamaan totuuksia, niin mun mielestä se ei voi olla niin asenteellinen, jotta se olisi oikeasti totuudenmukainen niin kuin satiiri on, koska se käyttää hyvin samantapaisia henkilöhahmoja, samantapaista mustavalkoista asettelua aina. Se toistuu läpi satiirihistorian ja se on pikkasen ristiriitassa sen kanssa, että tällä tavalla me esitetään se totuus.
No me ollaan nyt kohokottu sitten 1600-luvun Viipurista Smartvilleen ja Shanghaihin, mikä tarkoittaa varmaankin sitä, että ohjelma loppuu tähän, joten erittäin suuret kiitokset, Sari Kivistö, oli ilo.
Kiitos paljon.